Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. Masjid ham yo'q, pul ham. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari qani? Toshkent metrosida yana poyezd to'xtab qoldi. Bu safar shubhali buyum topilgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Tojikistonga borgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 11 iyunda Xo'jandda bo'ldi. Xo'jand Tojikistondagi ikkinchi yirik ma'muriy hudud, mintaqadagi eng qadimiy shaharlardan biri So'g'd viloyati markazidir. Bu viloyatda o'zbek tilida so'zlashuvchi tojikistonliklarning asosiy qismi istiqomat qiladi. Mirziyoyevning bu safari prezidentlikka kelgandan beri Tojikistonga qilayotgan 3-uchinchi safaridir. Shu Xo'jandda Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon shaxsan kutib oldi. Ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalari Xo'jand shahri yaqinidagi Arbob madaniyat saroyida muloqotlarini davom ettirdi. Emomali Rahmon muloqotlar paytida marhum prezident Islom Karimov davriga ishora qilib, u davrdagi muammolarni esladi va ularni qisqa muddat ichida hal qildi deb prezident Shavkat Mirziyoyevni olqishladi. Ilgari to'planib qolgan muammolar shunday qisqa muddatda hal etilishini tasavvur qilib bo'larmidi, dedi Emomali Rahmon. Rahmon Xo'janddagi muzokaralar uchun aynan Arbob madaniyat saroyini tanlagani bejiz emas deb 1992 yilda u shu saroyda Tojikistonga rahbarlik qilishni boshlagan. Mirziyoyevning Xo'jand safari arafasida yarim asr muqaddam qurilgan saroy obdon ta'mirlanib yangilandi, dabdabali qilib yasatildi. So'ngra ikki rahbar Xo'janddagi Qayroqqum gilamlari korxonasiga bordi. Ulardan chiqib yo'l-yo'lakay Qayroqqum suv ombori yonida to'xtadi. Suv omborini aylanib suhbatlashdi, keyin So'g'd viloyatidagi Vahdati millat bog'ini ham kezishdi. Bu galgi 2 kunlik muloqotlar paytida Tojikiston tomoni samarqandliklarga maktab sovg'a qildi. O'zbekiston tomoni esa Xo'jandliklarga butun boshli shifoxona qurib berdi. Prezidentlar virtual ochilish marosimda ishtirok etib, ramziy tugmalarni bosdi. Mirziyoyevga bu safarda ishlik qilgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyevga ko'ra, Qubodiyon tumanidagi bu zamonaviy ko'p tarmoqli shifoxona 250 o'ringa mo'ljallangan, bir yilda 72 ming bemorga xizmat ko'rsatishi mumkin. Ammo bu loyiha uchun hozircha qancha mablag' sarflangani rasmiy bayonotlarda ochiqlanmadi. Emomali Rahmon tomonidan virtual tarzda ochib berilgan Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi 3 qavatli maktab esa 640 o'quvchiga mo'ljallangani aytildi. Ayni paytda prezidentlar bu muloqot paytida hozirga qadar jami 17 chegara o'tkazish punkti ochilgani, aholining qatnovi yengillashgani, O'zbekistonga o'tib qaytayotganlar soni esa ortib borayotganini e'tirof etdi. Bu orada ikki rahbarga hamrohlik qilib yurgan hukumat delegatsiyalari bayonotlariga qaraganda 2020 yili pandemiyaga qaramay, ikki davlat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 500 milliard dollarga yetgan. 2017 yilda bu ko'rsatkich 70 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2016 yilda 18, 2015 yilda esa 12 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida tovar ayirboshlash hajmi 10 million dollarga ham yetmagan edi. Mirziyoyevning Tojikistonga bu galgi 2 kunlik rasmiy tashrifi davomida berilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, tomonlar o'rtasida hamkorlikda ishlayotgan qo'shma korxonalar soni so'nggi 2 yil ichida 20 tadan 200 taga oshgan. Ular orasida yetakchilik qilayotgan shirkat nomi o'zbekistonliklar uchun juda tanish bo'lgan Artel Avesto Electronics qo'shma korxonasi ekani prezident matbuot xizmati bayonotida alohida tilga olindi. O'zbekistonda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli bo'lgan Artel Engineering and Management shirkati bilan Tojikistonda prezident oilasiga tegishli ekani aytiladigan Avesto Group shirkatlari o'rtasidagi bu qo'shma korxona Dushanbeda ochilgan maishiy uy jihoz buyumlarini ishlab chiqaradi. Ayni paytda 10-11 iyun kungi uchrashuvlar paytida berilgan yana bir jiddiy bayonot Zarafshon daryosida GES qurish bo'yicha qo'shma loyihalar rejasidir. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonovning ma'lum qilishicha, tomonlar umumiy qiymati 550 million dollardan oshadigan ikkita GES qurishni mo'ljallamoqda. Vazir bu mablag' tashqi qarz va grantlar asosida yig'ilishini ma'lum qildi. 2 kunlik uchrashuvlarda jami qiymati 1 milliard dollardan oshadigan 35 ta aniq loyiha va shartnoma imzolandi deyilmoqda rasmiy bayonotlarda. Ammo hozircha bu shartnomalar konkret qaysi sohalardagi loyihalar yoki shirkatlarni o'z ichiga olgani haqida hanuz to'liq tafsilotlar yo'q. Safar yakunida Mirziyoyevni Tojikiston rahbari Emomali Rahmonning shaxsan o'zi Xo'jand xalqaro aeroportidan kuzatib qo'ydi. Qotolipov edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Montblanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mudofa vazirligining har biri 15 million so'm bo'lgan oltin qoplamali ikki ruchkani sotib olgani shu kunlarda o'zbek jamoatchiligini jumbushga solmoqda. Davlat xaridlari portalida qo'yilgan bu buyurtma blogerlar va o'zbek tilli tarmoq muhokama qilayotgan top mavzulardan biriga aylandi. Ayni paytda ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjat O'zbekiston prezidenti administratsiyasi amaldori Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov soliq to'lovchining 51 million so'miga qimmatligi bilan nom chiqargan Montblanc ruchkasi sotib olganini ko'rsatadi. Bu xarid 2018 yili amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 3dan 1 qashshoqlikda yashaydi. Mamlakatda hatto qashshoqlikni qisqartirish bilan shug'ullanadigan vazirlik ham ta'sis etilgan. Davlat xaridlari ochiq va shaffof mamlakatlarda soliq to'lovchi pulining nimaga sarflanayotgani ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilgan. Bunday tartib O'zbekistonda yo'q. Har biri 15 million so'm turadigan oltin qoplamali ikkita ruchka sotib olgan Mudofaa vazirligi mahsulot vazirlikning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan xarid qilinishi ko'zda tutilgan degan izoh bilan cheklandi. Davlat byudjetiga faoliyat yurg'izadigan hokimlik, vazirlik yoki boshqa tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag'i manbasi qancha shunday mablag'i borligiga esa mutlaqo izoh berilmaydi. Davlat xaridlari portaliga 2018 yilning 15-oktyabr sanasi bilan qo'yilgan xaridlardan bittasi ikki jihati bilan ahamiyatli. Birinchisi, bu hujjat Shavkat Mirziyoyev o'z to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov, Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlanganini ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy matbuot Tursunovga qaynotasi administratsiyadan amal bergani haqida norasmiy manbalarga tayanib yozgan bo'lsa, bu hujjat Otabek Tursunovning 2018 yilgi rasmiy amali nimaligini ochiq ko'rsatadi. Ikkinchisi, to'ng'ich kuyovning Shveytsariyaning dunyodagi eng qimmat brendlaridan bo'lgan Montblanc ruchkasiga ishqibozligini ko'rsatadi. 15-oktyabr kuni imzolangan 1/10 sonli kelishuv predmeti ish stoli ustiga qo'yiladigan Montblanc to'plami. Davlat nomidan davlat puliga buyurtma bergan Otabek Tursunov. Bu to'plamni prezident administratsiyasi mulozimi Montblanc yoki uning rasmiy dileri emas, balki xususiy tadbirkor deb tasniflangan qandaydir Kim NC'dan sotib olgan. Kelishuvda bu xaridning kim uchun, masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, nima maqsadda sotib olinayotgani, nega aynan o'rtakash kim degan shaxsdan olinayotganiga izoh berilmagan. Montblanc kompaniyasi qimmati 50 yevrodan oshgan har qanday xaridni dunyoning istalgan burchagiga bepul yetkazib beradi. Bundan esa Oybek Tursunovning bu qimmatbaho dekorativ to'plamni qaynotasidan ko'ra ko'proq o'zi uchun olganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda kelishuvning xarid 2018 yil 31 dekabr kunigacha yetkazib berilishi shart deyilgan bandidan davlat puliga olinayotgan bu hashamatli to'plamning kimgadir sovg'a qilish uchun buyurilganini ham taxmin qilish mumkin. Montblanc to'plami kelishuv tafsilotiga qaraganda konvert ochishga mo'ljallangan pichoq, xatlar uchun podstavka, press-papiye, stoldagi qog'ozlar sochilib ketmasligi uchun ishlatiladigan og'ir metaldan qilingan dekorativ jihoz, ruchka uchun podstavka, qalamdon, bitta pero va bitta sharikli ruchka, stolga qo'yiladigan byuvar, qalamdon tagiga to'shaladigan kichik gilamcha va bir dona rasm qo'yadigan ramkadan iborat. Davlat amaldori stolining bir chekkasida turadigan asosan dekorativ bu to'plam uchun soliq to'lovchi 51 million 67 500 so'm to'lagan. Markaziy bankning 2018 yil 15-oktyabr kungi kursi bo'yicha bu 6221.6 AQSh dollariga teng. Qiyos uchun, Mudofa vazirligi 2021 yilning 9-iyun kuni buyurtma bergan 2 oltin xalli ruchka narxidan qariyb 2 baravar qimmat. Bu prezident administratsiyasi, xususan uning moliya xo'jalik departamenti, davlat rezidensiyalari direksiyasi bosh direktori Oybek Tursunov buyurtma bergan davlat xaridlaridan faqat bittasi xolos. Bu direksiya umumiyatla prezident administratsiyasi xarajatlari uchun davlat byudjetidan qancha mablag' sarflanayotgani jamoatchilikka ochiqlanmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi, uning salafi Islom Karimov davrida misli ko'rilmagan shaklda qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Oybek Tursunov 2017 yil prezident administratsiyasi, moliya xo'jalik departamenti davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallab kelmoqda. Uning Tesla mashinasidagi tungi poygasi, MMA kurashchisi eski futbolkasini 100 ming AQSh dollariga sotib olib, o'ziga qarashli Befit klubi devoriga osib qo'ygani o'zbek jamoatchilikini junbushga solgan edi. Ikkalasi ham davlat amaldori bo'lgan prezident kuyovlarining hashamatli hayot tarziga sarflayotgan puli manbai sir bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev va'dalariga qaramay, O'zbekistonda davlat amaldorlari daromadini deklaratsiya qilish haqidagi qonun hozirgacha qabul qilinmay kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kimniki qimmatroq? Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Mont Blanc stol jihozi sotib oldi. Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. BMT hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda o'yiv jadallik bilan tarqalmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Masjid ham yo'q, pul ham yo'q. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari talon-taroj qilingani haqida iddaolar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yil avval Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida masjid qurilishi uchun deya pul yig'ish boshlangandi. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklarning aytishicha, o'zini O'zbekiston musulmonlar idorasidan jo'natilgan imom sifatida taqdim qilgan shaxslar bu ishga bosh qo'shgan. Ammo masjid qurilmagan, masjid qurilishi uchun to'plangan ehson pullari taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Masjid uchun pul to'plab qo'yganlar yig'ilgan ehson pullari qani degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida yashovchi namanganlik Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, masjid qurilmagan, uni qurish uchun ehson yig'ishni tashkillashtirganlar esa O'zbekistonga ketib qolgan. Masjid qurish bahonasida plastik kartaga pullar tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib plastik kartalarni e'lon qilishdi. Nafaqat bu yerda o'zbeklar, indoneziyalik, malayziyalik musulmonlar ham minglab dollar tushirib berishdi. Bizni hisob bo'yicha faqat Koreyaning o'zida 50 ming dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Rossiyada ham katta pullar yig'ildi. Mana 2 yil o'tdi, masjid ham yo'q, pul ham deydi Abdulloh ismli o'zbekistonlik. Abdullohning aytishicha, Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan biri o'zbekistonlik imom Abdug'affor Ergashev bo'lgan. 2 yil avval Koreyaning Kimxe shahridagi imom Al-Buxoriy masjidiga imomlik qilgan Ergashev YouTube kanalida qilgan chiqishlarida Koreyada masjid qurish uchun yer olinayotgani, buning uchun ehson yig'ilayotgani, ko'ngillilar pul o'tkazishlari mumkinligini aytadi. Koreyada masjid qurish uchun GoFundMe saytida ham ehson yig'ish e'lon qilingan va hozir ham turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2020-yil boshida esa Ergashev O'zbekistonga qaytib ketgan. YouTube kanalida tarqalgan videolardan ayon bo'lishicha, u hozir O'zbekistonning ichida saxovatli odamlar, kambag'allarga yordam berish tadbirlarini uyushtirmoqda. Ozodlik bu savolga javob topish uchun Ergashevga bog'lanishga harakat qildi, lekin uning uyali telefoniga davomli qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada masjid ochishga hech kimga vakolat bermaganini aytdi. Masjid qurilishi uchun pul to'lab qo'ygan o'zbekistonliklar esa ham Janubiy Koreya ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga arz qilib ehson pullarini qaytarib olishda ko'mak so'rash niyatidalar. Janubiy Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan yana biri o'zbekistonlik imom Ulug'bek Qoridir. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Qori Kimxe shahrida masjid qurish g'oyasi anchadan beri borligini aytadi. Shunaqa holat bo'lgan, pul yig'ish qilingan. Men ular bilan ko'rishganman, lekin men u odamlar pullarni talon-taroj qilgan deb ayblay olmayman, chunki ma'lumotga ega emasman. Qo'limda 100% dalil bo'lmasdan ularni ayblay olmayman. Alloh belguvchi, agar ehsonga xiyonat qilingan bo'lsa, Alloh jazosini albatta beradi. Shuni ayta olamanki, bu yerda ayniqsa Kimxe shahrida masjid ochilishi uchun talab bor. Ibodat qiladiganlar ko'p, ijaraga olingan inshootlarimiz qoniqtirmaydi. Agar quriladigan bo'lsa, oddiy masjid bo'lmaydi, juma o'qiladigan jami masjid bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zimiz mana shu yerda yashovchi o'zbekistonliklar ko'magi bilan shu ishni qilyapmiz, deydi Ulug'bek Qori. YouTube kanalda esa o'tgan yil boshida Ulug'bek Qorining Abdug'afor Ergashev bilan birga turib masjid qurilishiga pul o'tkazishga da'vat qilayotgani aks etgan videolar ham bor. Masjid quramiz, ustida gumbazi ham bo'ladi der ekan Ulug'bek qori odamlarni buning uchun ehson qilishga da'vat qiladi. 2 yil avval Kimkent shahrida masjid qurish uchun to'plangan ehson pullaringni qayerda? Bu savolga Ozodlik Ulug'bek qoridan aniq javobni ola olmadi. Masjid qurilishi qanchaga tushishini loyihani qo'limizga olganimizdan keyin e'lon qilamiz. Taxminimizcha 700 ming dollar atrofida bo'ladi, deydi Ulug'bek qori. O'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, ehson yig'ish tizimi shaffof emasligi bois maqsadli sarflanishi savol ostida. Islomni niqob qilib ehson yig'ishlar juda qulay bo'lib qoldi hozir. Kambag'alga yordam beraman deb kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiradi. Bu pul u kambag'alga yetib boradimi, o'ylab ham o'tirmaydi. Ishonuvchan xalq xudo yo'lga desa beraveradi. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan odam istagan bank kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiraveradi. Bu tizim shaffof bo'lmaganidan keyin talon-toroj bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun fuqarolarimiz hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bunday shubhali ehson yig'ishlardan ehtiyot bo'lmoqlari kerak, deydi Abdusalom Ergashev. O'tgan yil Sardoba suv ombori toshqini jabrdiydalariga yig'ilgan ehson pullari to'lig'icha aholiga yetib bormagani haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ehson to'plash bilan shug'ullanuvchi ba'zi blogerlarning faoliyati ham muhokamalarga sabab bo'layotir. O'tgan oy tarmoqda bir guruh faollar sobiq xonanda Sardor Rahimxondan yurak amri insonparvarlik loyihasi doirasida yig'ilgan pullar haqida hisob berishni talab qilib chiqdi. Bunga Rahimxonning Xorazmda yetimlarga uy olib berish uchun ehson to'play olmagani haqidagi bayonoti turtki bo'lgandi. Hozirgacha Rahimxon ehson pullari tushayotgan bank hisobini ochiqlamagan.
O'zbekiston madaniyat.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 ta hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5-martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 ta rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi Ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashev deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida metsenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlanmasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirav sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, 2-kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla 3 baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rassomlardan 10 barobar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 ta rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o'zi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zavxoz o'z puliga o'z dala hovlisida ochish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kichik kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa ditsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi ikki taraflama uchrashuvlarda devorlarda osilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida osiqlik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining birinchi kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BMT Qozog'istonda OIV jadallik bilan tarqalmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 40 yil muqaddam 1981-yilning iyun oyi boshlarida AQShda inson immun tizimini shikastlovchi yangi virus ro'yxatga olingan edi. Oradan 6 yil o'tib, odamning immunitet tanqisligi virusi Qozog'istonga ham yetib keldi. 1990-yillarda virus ko'proq inyeksiya yo'li bilan, ya'ni asosan giyohvandlar orasida tarqalgan bo'lsa, so'nggi 10 yillikda u jinsiy aloqa orqali yoyilmoqda. BMT Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropada OIV jadallik bilan tarqalayotganini qayd etgan. Bugungi kunda virusni yuqtirganlar soni 80 million kishini tashkil qiladi. Shundan 35 million nafar vafot etgan. Inyeksion narkotiklar iste'mol qiluvchi odamlar orasidagi outreach. Ko'pchilik uchun bu shunchaki tushunarsiz so'zlar yig'indisidir. Qarag'andalik 43 yoshli Svetlana uchun esa bu so'nggi 5 yil davomida shug'ullanib kelayotgan ishini anglatadi. Svetlana inyeksion narkotiklar iste'mol qiluvchi odamlar bilan aloqa o'rnatadi. Ular yig'iladigan va istiqomat qiladigan joylarga boradi. Svetlana va uning hamkasblari bo'lmish outreach xizmatchilarining vazifasi giyohvandlarga OIV yuqtirish xavfini qanday qilib kamaytirish, ularga maslahatlar berish, tibbiy yo'l yo'riq ko'rsatishdan iborat. Ayol bunday odamlarning ehtiyojlarini juda yaxshi biladi. O'zi ham ko'p yillar ignaga o'tirgan. Tanish bilishlar qolgan, ularning tilini tushunaman. Asosan gapini og'izdan og'izga yetkazish prinsipi bo'yicha ishlaymiz. Biri bilan so'zlashamiz, u esa sherigini tortadi. Ba'zan ularni qiziqtiradigan biror narsa o'ylab topib, chaqirib olamiz va analiz topshirtiramiz. Sog'liqlarini tekshiramiz, chunki bunaqa odamlar sog'lig'ini qadrlamaydi. Lekin ikkinchi safardan boshlab jon deb keladi. Birinchi galda ularning maqomini aniqlashimiz lozim. Chunki ular OIV bilan kasallangan u o'zlari bexabar bo'lishi mumkin. Bu esa katta tavakkalchilik. O'zimiz olib kelib tekshirmasak, OIV yuqtirganini ular keyinchalik yo kasalxonada yo qamoqda biladi. Shu bois bizning ishimiz ozodlikda yurganlarni aniqlash va ularga holatini bildirishga qaratilgan. Ularga prezervativ va bir martalik ignalardan foydalanish kerakligini, igna bilan urish uchun eritmani alohida idishda vaqtida tayyorlash lozimligini, umumiy igna va idishlar juda xavfliligini tushuntiramiz, deydi Svetlana. Inyeksiya xavfiga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi. Bunga Svetlana o'z tajribasida ishonch hosil qilgan. U o'z tashxisini 7 yil muqaddam sil bo'lib kasalxonaga tushganida bilib olgandi. Igna urishni bas qilgach, ayol metadon qabul qilishga o'tadi. Bu o'rindosh terapiya bo'lib, Qozog'istonda inyeksion narkotiklar iste'molchilari orasida OIV tarqalishini kamaytirish maqsadida joriy qilingandi. Dunyo 20-asr vabosining dardi bedavoligidan dahshatga tushgan bo'lsa, so'nggi 10 yillikda OIVga munosabat sezilarli darajada o'zgargan. Epidemiya boshlangan paytlarda virus qo'zg'atadigan xastalik o'limga eltadi deb taxmin qilinardi. Hozirda esa zamonaviy preparatlar yordami bilan virusning organizmga zararini sezilarli darajada kamaytirib, shu orqali hatto kasallanish xavfini nolgacha tushirish mumkin. So'nggi 30 yil ichida vaziyat tubdan o'zgardi. Turli tadqiqotlar olib borildi. OIV genomi o'rganildi. OIV infeksiyasi diagnostikasi, profilaktikasi va muolajasiga oid xalqaro tavsiyalar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etildi, deydi ekspert, Qozog'iston dermatologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy markazi direktori Asilxon Abishov. Bugungi kunda Qozog'istonda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga muvofiq tashxis qo'yish bilan muolaja tayinlanadi. Holbuki ilgari CD hujayralar soni muayyan darajaga tushganidan so'nggina kasallikni davolashga kirishilar edi. Hozirda OIVni yuqtirgan ayollar va ularning farzandlariga profilaktik muolaja ko'rsatiladi. Bu kelgusida sog'lom bolalar dunyoga kelishini ta'minlamoqda. Aholining zaif guruhlari o'rtasida profilaktika chora-tadbirlari olib borish orqali mazkur guruhlarda OIV tarqalishini kamaytirishga erishdik. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham Qozog'istonni OIV tarqalish darajasi past mamlakatlar sirasiga kiritgan, izoh beradi Abishev. Biroq so'nggi yillarda Qozog'istonda OIV bilan bog'liq vaziyat tobora xavotirli tus olmoqda. Qozog'iston dermatologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy markazi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil dekabr holatiga mamlakatda 26700 nafardan ortiq musbat OIV maqomli odam mavjud. Infeksiyaning tarqalish darajasi 100 ming nafar aholiga 143.4 kishini tashkil qiladi. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kattaqo'rg'onda soliq rahbarini o'ldirib qo'yganlikda gumon qilinayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Samarqandda ulasi qilib kaltaklangan soch furushlar ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tojikiston hukumati tanqidchilari Rossiyada bosimga uchrab g'oyib bo'lmoqda. Urushdan keyingi Tog'li Qorabog' kelajagi mo'rt bo'lib turibdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kattaqo'rg'onda soliq rahbarini o'ldirib qo'yganlikda gumon qilinayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 iyun kuni Samarqand viloyat, Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi shu tuman yo'l patrul xizmatining 4 xodimiga nisbatan Jinoyat kodeksining 206 moddasi 1 qismi, mansab vakolatidan chetga chiqish bilan jinoyat ishi qo'zg'ab tergov harakatlarini boshladi. 4 xodim ustidan jinoyat ishi ochilishi Kattaqo'rg'on tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aziz Ahmedovning o'limi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Aziz Ahmedov 10 iyun yarim tun soat 12:20 Kattaqo'rg'on payshanba yo'lida shaxsiy avtomobilda ketayotganida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan va ularning qo'pol harakatlari oqibatida vafot etgan. Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan 180.012/20/21 sonli jinoyat ishi materiallarida quyidagi ma'lumotlar mavjud. 10 iyun, tungi soat 12:20 1979 tug'ilgan Kattaqo'rg'on tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aziz Ahmedov Kattaqo'rg'on payshanba yo'lida o'zining Cobalt avtomobilida ketayotgan paytda yo'l patrul xizmatining 4 inspektori tomonidan to'xtatiladi. 180.012/20/21 sonli jinoyat ishi materiallarida yo'l patrul xizmati inspektorlari QOV, IOV, REYEV va HOVlar tergovga bergan ko'rsatmalar qayd etilgan. Inspektorlarga ko'ra, soliq inspeksiyasi xodimi yo'l qoidasini buzgan, inspektorlarning qonuniy talablariga bo'ysunmagan, inspektorlar spirtli ichimlik iste'mol qilgan degan gumonga borgan va kuch ishlatgan. Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasining Samarqand viloyat prokuraturasiga yo'llagan operativ ma'lumotiga ko'ra, yo'l patrul xizmati inspektorlari o'z tasarrufidagi avtomobilning orqa o'rindig'iga soliq xizmatchisini yustuban bosib qiynagan va natijada Aziz Ahmedov o'lib qolgan. Hujjatda aytilishicha, inspektorlar Aziz Ahmedovning azob bermasliklarini so'rab baqirganiga e'tibor bermagan. Samarqand viloyat sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, soliq xizmatchisining o'limiga yurak o'lchami va massasining oshishi natijasida nafas qaytishi sabab bo'lgan. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasi davomida soliq inspeksiyasi rahbarining yuzi va bo'yni, tirsak va qo'llarida jarohatdan olingan shilinmalar borligi aniqlangan. Kattaqo'rg'on tuman davlat soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini istagan xodimlariga ko'ra, 9 iyun kuni Samarqand viloyat davlat soliq inspeksiyasi rahbarlari Kattaqo'rg'onga xizmat safari bilan kelgan. Og'ir ish kuni oxirida uyushtirilgan ziyofatdan so'ng Aziz Ahmedov rahbarlarni Buxoro-Toshkent trassasiga kuzatish uchun chiqqan va qayta yotib yo'l patrul xizmati xodimlariga duch kelgan. 42 yashar Aziz Ahmedov 10-iyun kuni asr namozidan so'ng o'zi yashagan Qo'shxovuz mahallasi qabristoniga dafn etildi. Yaqinlarining aytishicha, marhumning ortida turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan bir o'g'li va bir qizi qoldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Payariq tumanida ulasi qilib kaltaklangan tadbirkorlar tuman ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 24 yoshli G'olibjon Ibrohimov va 3 hamkasbi 6-iyun kuni Paxtazorda noma'lum shaxslar tomonidan vahshiylarcha kaltaklangan ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Soch olib sotish bilan shug'ullanuvchi Ibrohimovning ozodlikka da'vo qilishchi tuman ichki ishlar bo'limi kaltaklanishni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zmoqda. Ozodlik tadbirkorlarning do'pposlanishi, ularga o'lim tahdidi bo'lgani yuzasidan Samarqand viloyat Payariq tumani ichki ishlar bo'limiga bog'langanida tergovchi bu voqea tekshirilayotgani ammo izoh bera olmasligini aytdi. 24 yoshli fermer G'olibjon Ibrohimov ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana 3 hamkasbini noma'lum shaxslar 6-iyun kuni vahshiylarcha kaltaklagani, o'lim bilan tahdid qilishganini aytdi. Tadbirkorlarga ko'ra, voqea Payariq tumani Chelak shaharchasi G'oyib ota mahallasida bo'lgan. Biz ayollarning taroqdan tushgan uzun sochini olib sotamiz. Ofisimiz bor. 6-iyun kuni ertalab 20-tacha odam qo'lida armatura bilan soch qabul qilib olinadigan joyimizga bostirib kirib hammamizni kaltakladi. Ko'zlari qonga to'la ichib olganday. Meni boshim yorilib, miya chayqalishi bilan kasalxonaga olib ketishdi. Qo'lim ostida ishlaydigan Baratov Zafar umuman hushsiz yotibdi hozir, gapira olmaydi. Boshiga urishgan, Suvonova Malika va yana bir hamkasbimni urib tan jarohat yetkazishgan, deydi Ibrohimov. Ozodlikka yuborilgan videolarda boshi yorilgan Ibrohimovga va uning hamkasblariga shifokorlar yordam ko'rsatayotgani, boshqa tasvirlarda esa ofis binosi va uni oldida turgan avtomashinalarga shikast yetganini ko'rish mumkin. Ibrohimov iddosicha, tuman ichki ishlar bo'limi bu jinoyatni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zmoqda. Ozodlik tadbirkorlarining do'pposlanishi, ularga o'lim tahdidi bo'lgani yuzasidan Samarqand viloyat Payariq tuman ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini sohib deb tanishtirgan tergovchi bu voqea tekshirilayotgani, ammo jinoyat motivi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tekshiryapmiz, surishtiruv ketyapti, bu haqda ma'lumot bera olmaymiz matbuotga, dedi ichki ishlar bo'limi tergovchisi. Kaltaklangan tadbirkor G'olibjon Ibrohimov soch sotib olib, uni Xitoyga eksport qilish bilan shug'ullanishi, buning uchun maxsus litsenziyaga ham egaligini aytadi. O'zbekistonda noma'lum shaxslar hujumiga uchragan shaxslar ichki ishlar bo'limi xodimlarini jinoyatga ko'z yumish yoki ishni bosti-bosti qilishda birinchi marta ayblab chiqayotgani yo'q. O'tgan yil yozda Samarqandning Paxtachi tumanida 35 yoshli fermer Jamshid Boboyorov va uning 38 yoshli akasi Dilshod Boboyorov Qoraqutan Oltin toni yaqinida noma'lum shaxslar vahshiylarcha kaltaklagani va bunga militsiya beetibor qarab turgan haqida ozodlikka arz qilgan edi. Bundan oldin esa Sirdaryo viloyat Sardoba tumani markazi Paxtobod shaharchasida ulasi qilib kaltaklangan fermerning qarindoshlari tuman ichki ishlar bo'limini ataylab ishni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zishda ayblab chiqishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil avgust oyidagi hukumat majlisida ichki ishlar faoliyatini tanqid qilib, organ xodimlari xalq uchun himoyachi bo'lgan taqdirdagina ular fuqarolar orasida obro'-e'tibor qozonishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston hukumati xorijdagi diniy ta'lim ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yil iyunidan Qohiradagi Al-Azhar universiteti barcha muassasalarga qabul faqatgina O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita yo'llanmasi asosidagina amalga oshirilishi belgilandi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikka 9-iyun kuni O'zbekistonning Misr Arab Respublikasidagi elchixonasi vakili ham tasdiqladi. Voyaga yetmagan O'zbekiston vatandoshlarining diniy ta'lim olishiga yo'l qo'yilmaydi va chet eldagi diniy ta'lim maskanlariga o'qish uchun borayotganlar diniy qo'mitadan suhbatdan o'tib, maxsus yo'llanma olishlari kerak bo'ladi. Suhbatdoshga ko'ra, bundan maqsad Misr va Turkiyada tashkil qilingan diniy saboq beruvchi noqonuniy hujralarga ketayotgan yoshlarning katta oqimini to'xtatib qolish. Ozodlik Misrdagi hujralarga bola yetkazib berish logistikasini ta'minlab kelgan shu kunlarda Turkiyada istiqomat qiladigan 31 yashar O'zbekiston vatandoshi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, keyingi bir oy ichida Misr Arab Respublikasidagi O'zbekiston elchixonasi diniy ta'lim olish uchun Al-Azhar ta'lim majmuasiga borgan o'zbek vatandoshlariga qaydnoma xitob berishni to'xtatgan. Bu esa uning nazarida Al-Azhar ta'lim majmuasiga oid litsey va podkurslarga o'zbek o'quvchilarini yozdirish imkonini yo'qqa chiqargan. Shu bilan birga, joriy yilda Turkiya xavfsizlik xizmatlari Milliy istixborot idorasi tomonidan o'zbek bolalari o'qiydigan kamida 3 madrasa yopib qo'yilgan. O'zbekiston DXSga analitik hisobotlar yozadigan tahlilchining ozodlikka aytishicha, joriy yil yanvaridan may oyigacha bo'lgan 5 oy ichida voyaga yetmagan 1800 nafar o'zbek bola Misrdagi hujralarga o'qish uchun olib ketilayotgan paytda chegarada to'xtatib qolingan. Bu iddoni Misrdagi hujralarga talabalarini yo'llab kelgan yigit ham tasdiqladi. Uning hisobicha 1500 dan ziyod bola chegaradan qaytarilgan, ularning aksari O'zbekistonning Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlaridan. Ko'p hollarda Misrga prямой reys qilmay, Dubayga bir haftalik viza olib, bolalarni Dubaydan Misrga olib o'tishyapti, deya iddao qildi suhbatdosh. U ta'kidlagan ushbu holat haqida joriy haftada O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi tarqatgan bayonotda ham so'z boradi. Bayonotda Qohira shahridagi shubhali hujralar va markazlarda ta'lim olayotgan aksariyat vatandoshlar borasida tashvish izhor qilingan. Elchixona bayonotida Al-Azhar majmuasi rahbariyati ham talabalarning hujralarda ta'lim olishini keskin qoralashi va tan olmasligini ta'kidlanadi. Bayonotda bir necha oylar mobaynida sababsiz darslarni qoldirish va o'tish imtihonlariga umuman kelmagan yuzlab O'zbekiston Respublikasi vatandoshlarining Al-Azhar ta'lim muassasalaridan o'qishdan chetlatilgani aytiladi. Qohiradagi O'zbekiston elchixonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda bayonotdagi gaplar tagida tashvishli haqiqat yotganligini bildirdi. O'tgan asrning 90-chi yillarida bir muddat Al-Azhar'da tahsil olgan Mubashshir Ahmad o'zining Facebook sahifasida elchixona bayonotini vatandoshlarning konstitutsiyada belgilangan ta'lim olish erkinligiga to'siq qo'yish deya baholadi. Misrda ta'lim olayotgan va hujrada yosh bolalarga ta'lim berayotgan o'zbek talabasi esa Ozodlik bilan suhbatda diniy ta'limni yoshlikdan olish kerakligini ta'kidlagan. Misrdagi hujralarga bola yetkazib berish logistikasini ta'minlab kelgan yigit iddaosiga ko'ra, muammo boshqa joyda. Bir oy oldin yuzlab odam O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan qidiruvga berildi. Bu qidirilayotganlar orasida Misr va Istanbuldagi hujralarda ta'lim berayotganlar ham bor. Men taniganlardan bir ayol mehr tadbirida Yaqin Sharqdan O'zbekistonga qaytgan edi. Uni so'roq savol qilib hujralar haqida ma'lumot olishgan, boshqalardan ham so'rashgan. Joriy yilning aprel oyida taniqli bloger Aqida xonim ota-onasidan besoroq Misrga qochib ketgani taxmin qilingan qo'qonlik qiz haqida yozgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida din erkinligi va din davlatdan ajratilganlik tamoyili ta'minlanadi. Shu bilan birga O'zbekistonda prozelitizm, diniy adabiyotni olib kelib tarqatish va xususiy tarzda diniy ta'lim berish kabi xatti-harakatlar qonun taqiqlari hisoblanadi va uni buzgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda oxirgi 4 yilda diniy erkinliklar doirasi kengaygani e'tirof etiladi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4 sentyabr kuni 4437 soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori asosida butun mamlakat bo'ylab diniy mutaassiblikka moyil vatandoshlarning maxsus ro'yxatlari tuzilmoqda. Bunda ro'yxatlarni tuzish to'g'risida Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatda ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
8-iyun kuni Shahrisabz tumani ma'muriy ishlar sudi tumandagi 38-chi maktab direktori va uning o'rinbosarini 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduravupovni kaltaklagani uchun jazoladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi 38-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduravupovni kaltaklagan maktab rahbarlari jazolangani haqida Elyorning onasi Zulayxo Rasulova Ozodlikka ma'lum qildi. Kecha uchastka noziri meni va o'g'limni sudga olib bordi. Maktab direktori Akmal Rahmonov va uning o'rinbosariga sudda birinchi bo'lib so'z berildi. Ikkalasi ham men urmaganman deb turib oldi. Keyin sud o'g'limdan voqea tafsilotlarini so'radi. O'g'lim hammasini gapirib berdi. Sud guvohlarning yozib berganlarini ham o'rgandi. Keyin direktor va uning o'rinbosariga bir akladdan shtraf berdi, deydi Zulayxo Rasulova. Shahrisabz tumani ma'muriy ishlar sudi 38-maktab direktori Akmal Rahmonov va uning o'rinbosarini ma'muriy kodeksining 52-moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish va 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topgan. Ularning ikkalasi ham bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida jarimaga tortilgan. Bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdori 245 ming so'mni tashkil qiladi. 18-may kuni 11 sinf o'quvchisi Elyor Abdurovupov ozodlikka murojaat qilib, maktab direktori va uning o'rinbosari tomonidan kaltaklanganidan shikoyat qilgandi. Elyorga ko'ra, uning maktab direktori haqidagi tayyorlagan hazil videosi TikTok tarmog'iga chiqib ketgani mojaroga sabab bo'lgan. Abdurovupov qilgan ishi uchun kechirim so'raganiga qaramay, uni kaltaklashgani oqibatda bir hafta davomida shifoxonada davolanib chiqqanini aytgandi. Shahrisabz tuman markaziy kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor Abdurovupovga qorin sohasi bo'shliq to'qimalarining ezilishi tashxisi qo'yilgan. 38-maktab direktori Akmal Rahmonov 18-may kuni Ozodlik bilan suhbatda o'z o'quvchisini kaltaklaganini inkor qilgandi. 9-iyun kuni Ozodlik Rahmonov bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Maktab o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, direktor Akmal Rahmonov va uning o'rinbosari o'quvchini kaltaklaganlikda aybdor deb topilganiga qaramay, maktabda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Menimcha, ularni ishdan olishmoqchi emas, ikkalasi ham ishlayapti, lekin bu voqea maktabimiz uchun sharmandali holat bo'ldi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchilardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Alisher Qodirov LGBT shaxslarni yoppasiga mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov gay, lesbiyan va transgender shaxslarni fuqarolikdan mahrum qilishni hamda ularni mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Bu haqda Eurasia Net nashri yozmoqda. Qodirov 7-iyun kuni Alter Ego YouTube kanaliga bergan intervyusida LGBT shaxslarni fuqarolikdan mahrum qilish boshqa mamlakatlarni ularni boshpana bilan ta'minlashga majbur qilishini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu taklifni yozganimda 100ga yaqin LGBT shaxs men bilan bog'lanib fikrimga qo'shilishlarini aytishdi. Ular O'zbekistonni LGBT odamlarga bo'lgan munosabati uchun qoralaydigan davlatlardan viza ololmayotganini aytishdi, dedi Qodirov. O'zbekiston hukumati xalqaro huquq tashkilotlarining jinoyat kodeksidan bir jinsli munosabatlarni jazolaydigan moddani olib tashlash haqidagi chaqiriqlariga e'tibor bermay keladi. 2020 yil mart oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida Toshkent vakili bunday qilish jamoatchilikning keskin qarshiligiga duch kelishini ta'kidladi. Rasmiy O'zbekistonda lesbiyan, homoseksual, biseksual, transgender va interseks hamjamiyat a'zolarini ish bilan ta'minlash yoki ularga sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishni cheklaydigan qonunlar yo'qligini aytib, O'zbekistonning bu masaladagi pozitsiyasini himoya qildi. Bunday turmush tarzi islomda ma'qullanmasligi va o'zbek ma'naviyatiga mos kelmasligiga qaramasdan ushbu jamoaga mansub shaxslarga nisbatan radikal choralar ko'rilmagan, dedi u. Ammo bunday da'volar inson huquqlari guruhlari xulosalariga ziddir. Human Rights Watch tashkiloti mart oyida e'lon qilgan hisobotda intervyular va videomateriallar tahlili gay erkaklarga nisbatan jismoniy va ruhiy qo'rqitish kampaniyasi olib borayotganini ko'rsatayotgani aytildi. Guruhga intervyu bergan shaxslar gay bo'lganliklari uchun politsiya va nodavlat taraflar tomonidan o'zboshimchalik bilan hibsga olishlar, tahdidlar, tovlamachilik, psixologik bosim va jismoniy hujumlarga duch kelayotganliklarini ta'kidlagan. Mart oyida sodir bo'lgan voqealar bunga yaqqol misol bo'ldi. 28 mart kuni Allohu Akbar deb hayqirayotgan o'nlab odam Toshkentdagi Amir Temur xiyoboniga yig'ilib, go'yo LGBT yig'ilishi ishtirokchilarini ta'qib qildi. Aslida tadbirda K-pop va Yapon anime komikslarining yosh muxlislari uchrashuvi edi. Bunga qaramay ba'zi yoshlar hujumga uchradi. Aynan o'sha kuni kechroq Jinoyat kodeksining ayni jinsli shaxslar o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida bandini bekor qilishga chorlagani uchun keskin nafratga yo'liqqan bloger Miraziz Bozorov uyi oldida qattiq do'pposlandi. Hujumchilar hanuz topilgani yo'q, lekin Bozorovning o'ziga bir nechta ayblov, jumladan tuhmat ayblovi qo'yildi. Qodirov bergan intervyusi davomida o'zini xotamtoy odam o'laroq ko'rsatishga urindi. Deputat O'zbekiston rivojlanayotgan bo'lsa-da, mamlakatda odamlarning LGBT shaxslarga munosabati ming yildan keyin ham o'zgarmasligini aytdi. LGBT odamlar zo'ravonlikka duchor bo'ladi, ammo men buni qo'llab-quvvatlamayman. Men buni provokatsiya deb bilaman. Biz bu muammoni hal qilishimiz kerak va men taklif qilayotgan yechim xalqaro amaliyotdir. Deportatsiya bilan shug'ullanadigan 26 mamlakat mavjud. Eron va Saudiya Arabistonida ularga o'lim jazosi qo'llaniladi, dedi u. Qodirov geylar, lesbiyanlar va transgenderlarni fuqarolikdan mahrum qilish va keyinchalik ularni deportatsiya qilish bo'yicha aynan qaysi mamlakatlar rasmiy siyosat yuritayotganini aniq aytmadi. Shuningdek, u o'z taklifi amalda qanday ishlashi mumkinligini ham tushuntirmadi. 46 yoshli Qodirov 2019-yilning may oyidan buyon Milliy tiklanish partiyasini boshqarib keladi. Yevrosiyo net maqolasida siyosatchi bugunga qadar o'zining oshkora shovinistik chiqishlari bilan tanilgani e'tirof etildi. Milliy tiklanish O'zbekistonda faoliyat yuritishiga ruxsat berilgan 5 partiyaning biri bo'lib, parlamentning quyi palatasida o'rinlar bo'yicha 2-chi o'rinda. Ammo bu partiya qaror chiqarish jarayoniga ta'sir ko'rsata oladi degani emas. Yevrosiyo net maqolasida e'tirof etilganidek, O'zbekistonning qonun chiqaruvchi organi demokratik protseduralarga taqlid qilishdan boshqa narsa bilan shug'ullanmaydi va haqiqiy siyosat ishlab chiqishda hech qanday tashabbus ko'rsatmay keladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida 500 ga yaqin kishi o'limiga sabab bo'lgan O'sh voqealariga 10-iyun kuni 11 yil bo'ldi. Fojianing 11 yilligi munosabati bilan O'shda xotirlash marosimi o'tkazildi. Fojia qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan onalar ko'zyoshi memorial kompleksida o'tkazilgan ushbu tadbirda yaqinlarini yo'qotgan insonlar, mahalliy hokimiyat vakillari va siyosatchilar ishtirok etdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur fojiada kamida 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohatlar olgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi muxtor vakili birinchi o'rinbosari Baxtibek Alaychiyev bu voqealarda O'sh viloyatida 192 kishi halok bo'lganini bildirdi. O'sh shahri viloyat tarkibiga kirmagani uchun shaharda halok bo'lganlar rasmiy statistikasi alohida yuritilgan.
O'sh oblasi bo'yicha 2010-yildan keyin qovalarda 192 odam qaza bo'lib, 26 odam daysiz yo'qolgan.
O'sh viloyati bo'yicha 2010-yilgi iyun fojiasida 192 odam vafot etgan, 26 odam bedarak yo'qolgan. Ularning DNKlari Rossiya Federatsiyasi va Xitoyga yuborilib, 21 odam shaxsi aniqlangan. Hozircha yana 5 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanadi, dedi Baxtibek Alaychiyev. Tadbirda ishtirok etgan ayrim jabrlanganlar O'sh voqealari millatlararo nizo bo'lgan degan iddaoni qoraladilar. Ularga ko'ra, O'sh voqealari hokimiyat uchun kurash asnosida yuzaga kelgan fojiadir.
2013-yili Ulu Taralik to'plam bo'lib ushunday bo'ldi degan masala bo'lib chiqdi. Biz bulutlar misol uchun o'z va qirg'iz va boshqa ulutdagi qirg'iziston territoriyasida yashagan yer o'ntimagara yuribmiz. Urushgan yerimiz yo'q, talashgan yerimiz yo'q.
2010-yili millatlararo janjal bo'ldi degan gap aytilyapti. Masalan, o'zbek, qirg'iz yoki boshqa millat vakillari shu O'sh Qirg'iziston hududida yashayotgan xalq inoqlikda yashab yuribmiz. Urushib, talashgan joyimiz yo'q. Men 2010-yili bo'lgan voqea hokimiyat uchun kurashdan kelib chiqqan deb hisoblayman. Sababi, o'shandan beri 11 yil vaqt o'tdi. Haqiqatni tan oladigan bo'lsak, o'tgan 11 yil davomida hokimiyat uchun kurash ortidan odamlar o'lib, qaroqchiliklar davom etyapti, dedi tadbirda so'zga chiqqanlardan biri. Iyun voqealarining 11 yilligi munosabati bilan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov murojaat yo'lladi. Murojaatda prezident janjalni to'xtatishda yordam bergan xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik bildirdi. Qon qardosh xalqlarni qirg'in qildirgan bu kabi voqealar boshqa takrorlanmasligiga umid qilamiz. Ayniqsa sabrga chaqirgan, jabr ko'rganlarga qo'l cho'zib yordam bergan dono va mehribon xalqimizga alohida ta'zim qilgim keladi. Bizga har tomonlama qo'llov ko'rsatgan xalqaro jamoatchilikka ham yana bir bor minnatdorchilik bildiraman, deyiladi prezident bayonotida. Fojiada jabrlanganlarga yordam berish uchun bir qator xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonga ko'mak ko'rsatgan. Bu yil prezident Sadir Japarov mamlakat maxsus xizmatiga iyun voqeasini qayta tergov qilish bo'yicha topshiriq bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qirg'inda 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohatlar olgan, 57 odam bedarak yo'qolgan. Shu kungacha ulardan 19 nafari topilmagan. Ommaviy tartibsizlikka aloqadorlik ayblangan 100 dan ortiq odam xalqaro qidiruvga berilgan. Fojiada huquq-tartibot organlari va harbiy qismlarga tegishli 1058 o'q otuvchi qurol, 100 mingdan ortiq o'q dori yo'qolgan. Ulardan 632 ta qurol va turli kalibrdagi 90 mingga yaqin o'q dori topilgan. Qirg'izistonda iyun voqealari 2010-yilning 7-aprelida prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi ortidan Bakiyev tarafdorlari va muvaqqat prezident Roza Otunboyeva boshqargan muvaqqat hukumat tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatdan so'ng boshlanib ketdi. O'sh voqealarni o'rgangan parlament va milliy komissiya xulosalarida o'sh voqealariga kontrabanda kanallari va giyohvand moddalar savdosini nazorat qilish huquqini saqlab qolish uchun kurash ham sabab bo'lgani aytiladi. Qolaversa, o'sh voqealarni o'rgangan barcha komissiyalar xulosasida voqealar 2010-yilning 11 iyuniga o'tar kechasi O shahridagi Oloy mehmonxonasi yonidagi qimorxonadagi janjaldan boshlangani qayd etiladi. Voqea guvohlarining aytishicha, noma'lum qurollangan shaxslar qora rangli jeep mashinasida kelib, nizolanayotgan tomonlarga o'q otgan. O'sh voqealarni o'rgangan Kim va Klyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya va Human Rights Watch, Memorial kabi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot xulosalarida ikki tomonning ham jinoiy guruhlari zo'ravonlik, odam o'g'irlash, garovga olish va vahshiylik bilan odam o'ldirish kabi jinoyatlarni sodir etib, millatlararo nizoni kuchaytirish bilan vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilganiga misollar keltirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston hukumati tanqidchilari Rossiyada bosimga uchrab g'oyib bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikistonlik bloger Ehson Odinayevdan 2015-yilning may oyidan beri darak yo'q. Odinayev Sankt-Peterburgda yaqin atrofdagi dorixonaga chiqib, shu bilan qaytmagan. Odinayevning oilasi u Tojikiston hukumati iltimosiga binoan Rossiya politsiyasi tomonidan hibsga olinib, Dushanbega yuborilgan bo'lishi mumkin deb gumon qilmoqda. Rasmiy Dushanbe mamlakat ichida va tashqarisida hukumat tanqidchilarini nishonga olib keladi. Odinayev guruh 24 muxolifat harakati tarafdori bo'lgan. Tojikiston hukumati harakatni 2014-yilda taqiqlagan va o'shandan beri uning tarafdorlarini ovlab keladi. Bedarak yo'qolgan paytida 24 yoshda bo'lgan bloger Tojikiston hukumatini tanqid qilib kelgan. Odinayev Rossiyada 2007-yildan beri yashayotgan bo'lgan, ammo Rossiya tojikistonlik faollar va muxolifat tarafdorlari uchun xavfsiz joy emas edi. Hatto ular Rossiya fuqaroligini olgan yoki qonuniy yashayotgan bo'lsa ham. Huquq himoyachilari so'zlariga ko'ra, 2015-yildan beri Rossiyada kamida 15 nafar tojik faol g'oyib bo'lgan. Ularning ba'zi keyinchalik Tojikistonda paydo bo'lgan, ko'pincha qamoqxonalarda. Ularga firibgarlikdan tortib ekstremizmgacha bo'lgan shubhali ayblovlar qo'yilgan. Odinayev singari boshqa ko'plab tojikistonlik faol qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Eng ko'zga ko'ringan holatlar orasida guruh 24 faoli Sharofiddin Gadoyevning o'g'irlanishini aytib o'tish mumkin. Faol 2019-yilda Niderlandiyadan Moskvaga qilgan safari davomida g'oyib bo'lgan. Keyinchalik u Tojikistonda paydo bo'lgan. Gadoyev ishi yetakchi huquq tashkilotlari e'tiborini o'ziga qaratdi. Keyinchalik u ozod qilindi va unga Gollandiyaga qaytishiga ruxsat berildi. Rossiya shuningdek tojikistonlik muhojirlar guruhlarining ikki ko'zga ko'ringan rahbarini ham badarg'a qildi. Karomat Sharipovni 2017-yilda, Izzat Omonni 2021-yilda. Tojikiston rasmiylarini tanqid qilgan Sharipov va Omon Rossiya immigratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib, Rossiya fuqaroligidan mahrum qilindi. Ammo Tojikiston hukumatini tanqid qilgani uchun Rossiyada g'oyib bo'lgan boshqa ko'plab shaxsning qismati haqida ko'pchilikka ma'lum emas. Rossiyadagi tojik faollarining iddao qilishicha, Tojikiston hukumati xorijdagi tanqidchilar ovozini o'chirish uchun ularning Tojikistonda yashayotgan qarindoshlariga ham bosim o'tkazmoqda. Guruh 24 a'zosi Rahmatjon Muhammadjon 18 may kuni Moskvada noma'lum sharoitda g'oyib bo'ldi. Muxolifat guruhi Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda Muhammadjon 2018-yilda Rossiya fuqaroligini olganini bildirdi. Guruh 24 harakatining yana bir a'zosi Shobuddin Badalov o'tgan yilning avgust oyida Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlanib, buning ortidan Dushanbega majburiy tarzda yuborilgan edi. Rossiya politsiyasi voqeaga aloqadorligini rad etdi. Tojikiston hukumati Badalov Tojikistonga o'z xohishi bilan qaytganini iddao qildi. Hozir ularning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiyada 23 yil yashagan tojikistonlik Mulla Said Nuriddin Roziqovning aytishicha, 24 mart kuni Resh shahrida noma'lum shaxslar uni qo'lga olgan. Ular hatto hech qanday hujjatni ko'rsatishmadi, dedi Roziqov. Ertasi kuni 25 mart kuni ular meni Dushanbega otlangan samolyotga mindirdilar. 60 ga chiqqan Roziqov yaqinlarining so'zlariga ko'ra, Mulla Dushanbega yetib borganidan so'ng salafiylik harakatiga aloqadorlikda ayblangan. 3 aprel kuni Roziqov video murojaatda paydo bo'ldi. Unda Mulla Davlat xavfsizlik qo'mitasi unga qo'yilgan ayblovni ko'rib chiqqani va aybsizligini tasdiqlaganini aytdi. Ilgari Roziqovning uzun soqoli bo'lgan. Tojikistonda 40 yoshga to'lmagan erkaklar uzun soqol qo'ysa, bu holat diniy ekstremizmning tashqi alomati sifatida ko'riladi. Videoda Roziqovning soqoli ancha kalta ekanini ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, may oyida Rossiyaning Sverdlovsk viloyati sudi Roziqovni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish to'g'risida 2018-yil chiqarilgan qarorni bekor qilgan. Payom yangilik sayti Roziqov Sverdlovsk Omskdagi oilasi oldiga qaytishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. Ammo boshqa ko'plab faolning taqdiri boshqacha kechdi. Ham Tojikiston, ham Rossiya fuqarosi 44 yoshli Maqsud Ibrohimov 2015 yilda Moskvada g'oyib bo'lgan. Bir necha hafta o'tgach Ibrohimovning qarindoshlari u hukumatni ag'darishga urinishda ayblanib, Dushanbedagi qamoqxonaga uloqtirilgani haqida xabar topgan. G'oyib bo'lishidan oldin Ibrohimov Yoshlar Tojikistonning tiklanishi uchun deb nomlanuvchi siyosiy guruhni tuzgan. Guruh aholini prezident Imomali Rahmon iste'fosini talab qilib, norozilik namoyishlariga chiqishga chorlagan. Ibrohimov 17 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Mart oyida Moskvadan Dushanbega majburiy ravishda qaytib kelgan Izzat Omon firibgarlikda ayblanmoqda. Moskvadagi tojiklar markaziga rahbarlik qilib kelgan Omon aybdor deb topilsa, 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Uning tarafdorlari bu ayblovlar siyosiy asosga ega ekanini aytib, ularni rad etmoqda. Omonning Moskvadagi notijorat tashkiloti tojikistonlik mehnat muhojirlariga ish topishda, ishlash va yashash uchun ruxsat olishda hamda yuridik maslahat olishda yordam berib keladi. Omonning Moskvadagi bir necha hamkasbi u deportatsiya qilinganidan beri Tojikistondagi qarindoshlariga rasmiylar bosim o'tkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Ularning ta'kidlashicha, tojik rasmiylari Omonning sheriklarini qarindoshlari orqali siyosiy faoliyatlarini to'xtatishga undamoqda. Rasmiy Tojikiston hukumati Rossiyadagi tojikistonlik fuqarolar siyosiy faollikka aralashishini istamasligini oshkora tan olmadi. Ammo u Rossiyadagi tojikistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda har xil bayonotlarni tarqatish o'rniga o'z ishlariga yoki o'qishlariga e'tibor qaratishlari kerakligini aytdi. Rasmiy ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlashish huquqiga ega bo'lmaganligi sababli ismini oshkor qilmaslikni so'radi. Yevropada yashovchi tojik muxolifatchi siyosatchi Farhod Odinayevning aytishicha, Rossiyada tojik faollari g'oyib bo'layotgani Dushanbedagi hukumat ishidir. Tojikiston Maqsud Ibrohimov singari odamlar aholini hukumatga qarshi norozilik namoyishlariga chorlashini istamaydi. Hukumat Rossiyadagi va boshqa joylardagi tanqidchilarning ovozini o'chirmoqchi. Buni qonuniy ravishda amalga oshirishning iloji yo'qligi sababli rasmiylar odam o'g'irlash kabi jinoiy usullardan foydalanmoqda, dedi Odinayev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xalqaro inqiroz guruhi. Urushdan keyingi Tog'li Qorabog' kelajagi mo'rt bo'lib turibdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Elmira Tog'li Qorabog'ning janubiy qismida joylashgan mahallada tunaydigan yagona ayoldir. 2020 yilning noyabrida Rossiya vositachiligida tinchlik sulhi imzolanishi ortidan Ozarbayjon va Armaniston qo'shinlari o'rtasidagi to'qnashuvlar to'xtadi. Janglar to'xtashidan oldin Ozarbayjon qo'shinlari Elmiraning olma bog'iga yetib kelgan edi. Bugungi kunda uning hovlisini sulh kelishuviga binoan o'rnatilgan yangi tutashuv liniyasi ikkiga bo'lib turadi. Har ikki tomon askarlari Elmiraning bog'i bo'ylab bir-biridan 40 metr masofada xandaq qazigan. Uning uyiga qaragan tepalikda Ozarbayjon bayrog'i xilpirab turibdi. Elmiraning Tag'avert qishlog'ida joylashgan uyida kechasi o'z xandaqlarini chuqurroq qazayotgan va mudofaa istehkomlarini mustahkamlayotgan arman va Ozarbayjon askarlari suhbatlarini eshitish mumkin. Ba'zan men kiyimimda yotaman. Biron narsa yuz berib qolsa qochishga tayyor turish uchun, deydi Elmira yaqinda Xalqaro inqiroz guruhi tashkilotiga bergan intervyusida. Xalqaro inqiroz guruhi mustaqil nodavlat tashkilot bo'lib, qonli mojarolar oldini olish va ularni hal qilish uchun kurashib keladi. Tashkilot 9-iyun kuni Tog'li Qorabog'ning urushdan keyingi istiqbollari to'g'risida hisobot e'lon qildi. Unda Elmira misoli yordamida o'tgan yilning 9-noyabrida sulh kuchga kirganidan 7 oy o'tgach, ayirmachi hududdagi vaziyat bayon qilingan. Xalqaro inqiroz guruhi tadqiqotchilarining aytishicha, o'tgan yilning kuzida Ozarbayjon kuchlari Tag'avertga yaqinlashar ekan, Elmira qishloqda yashovchi boshqa barcha etnik armanlar bilan birga qochgan. O'shandan beri Tag'avert aholisining faqat yarmi uyiga qaytgan. Qolganlar esa xavfsizligidan xavotir olgani hamda qishloqdagi uylar vayron qilingani bois qaytmagan. Baku 1990 yillarning boshlarida sodir bo'lgan urush tufayli ushbu hududdan ko'chirilgan ozarbayjonlik tinch aholi vakillariga qaytishga hali ruxsat bergani yo'q. Boshqa etnik arman ayollar Elmira yashaydigan mahallaga faqat kunduzi keladi, chunki u yerdagi maktab hali ham ochiq. Ammo o'quvchilar soni ikki barobarga ozaygan. Aholi yangi frontning janubiy qismida o'zini xavfsiz his qilmaydi, deyiladi Xalqaro inqiroz guruhi hisobotida. Bu hududda shiddatli janglar bo'lgan. Aksar joylarda raketalar va dronlar katta zarar keltirgan bo'lsa-da, bu yerda qurollangan askarlar va ko'ngillilar tinch aholiga yaqin masofada to'qnashgan, deyiladi hisobotda. Elmiraning uyida oqar suv yo'q. Uning mahallasini suv bilan ta'minlaydigan quvurlar Ozarbayjonning 6 hafta davom etgan harbiy hujumi davomida vayron bo'lgan. Ularni ta'mirlash uchun etnik arman ishchilar mudofaa chizig'idan o'tib, Ozarbayjon nazorati ostidagi hududga o'tishi kerak bo'ladi. Ozarbayjon tomoni esa bunga ruxsat bermaydi. Yerevan va Bakudagi siyosatchilar 1990-yillarning boshidan beri mojaroning markazida bo'lib kelayotgan masala, ayirmachi hududning yakuniy siyosiy maqomini hal qilmaguncha, xalqaro Qizil Xoch qo'mitasidan boshqa xalqaro yordam guruhlari Tog'li Qorabog' aholisiga yordam bera olmaydi. Front chizig'ining tog'li qishloqlarga cho'zilgan qismidagi armanlarning boshqa tashvishlari bor, dedi Elmira. Ularga o'q tegishi ehtimoli ozdir, ammo ayrimlar adashib tutashuv chizig'idan o'tgani uchun ozarbayjonliklar tomonidan qisqa vaqtga hibsga olinyapti. Chiziq bu hududlarda hali aniq belgilanmagan, davom etdi suhbatdosh. Hisobotda aytilishicha, Armaniston nazorati ostidagi hududni tark etgani xayoliga ham kelmagan bir necha arman bog'larni parvarish qilish yoki yaylovlarda mol boqish uchun ketayotganida Ozarbayjon askarlari hibsga olgan. Hibsga olinganlarning yaqinlari va qo'shnilari amaldagi hukumat va Rossiya tinchlikparvar kuchlariga murojaat qilganidan keyin askarlar ularni bir necha soat ichida ozod qilgan, deyiladi hisobotda. Yuqori lavozimli Ozarbayjon amaldorlaridan biri xalqaro inqiroz guruhiga hibsga olishlar xato bo'lgani va har qanday qurolsiz arman uchun eshik ochiq qolishi kerakligini aytdi. Xalqaro inqiroz guruhi o'z hisobotida Ozodlik radiosi xabarlaridan iqtibos keltirgan holda sulh mo'rt ekani, may oyi o'rtalarida Ozarbayjon kuchlari tomonidan o'rnatilgan yangi pozitsiyalar bo'yicha Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida ziddiyat kuchaygani bunga yaqqol misol ekani e'tirof etilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, Rossiya Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi asosiy xorijiy vositachi bo'lgani uchun Moskvaning ta'siri va Rossiya tinchlikparvar missiyasi ko'plab muammolarni hal qilishga yordam bermoqda, ammo hammasini emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.